babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε νέο μεγάλο εθνικό πρόβλημα από σήμερα το πρωί για να συζητάμε. Δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα, τώρα διχαζόμαστε και για το πώς θα γίνει η κηδεία του τέος. Το θέμα, βέβαια, έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζει το 30% που είχε λάβει στο δημοψήφισμα του 1974 η Βασιλεία. Σήμερα είναι σίγουρα πολύ μικρότερο, άλλωστε με την πάροδο των ετών, πολλοί από τους τότε υποστηρικτές του τέος βασιλιά δεν υπάρχουν πια στη ζωή.
Ashes to ashes.
Και στις μεγαλύτερες ηλικίες συναντά κανείς νοσταλγούς του συγκεκριμένου θεσμού, της βασιλευωμένης δημοκρατίας και όχι στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ ελάχιστοι οι νέοι άνθρωποι που τάσσονται υπέρ του συγκεκριμένου θεσμού. Όμως δεν πάβει πολιτικά να είναι εν όψη εκλογών ένα και σέμι ψήφων, αν καταλαβαινόμαστε. Αν δείτε για παράδειγμα τις αναρτήσεις μερικών σκληρών δεξιών βουλευτών από το πρωί στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε ότι στοχεύουν στο συναίσθημα των συγκεκριμένων ψηφοφόρων. Όπως βεβαίως και οι αναρτήσεις που έχουν κάνει οι εκπρόσωποι ορισμένων κομμάτων που βρίσκονται στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για αναρτήσεις και τοποθετήσεις που ξεχνούν την ιστορική λεπτομέρεια προφανώς για αυτούς ότι από το 1974 στη χώρα αυτή υπάρχει και λειτουργεί άψογα μέχρι στιγμής προεδρευωμένη δημοκρατία. Προσωπικά είχα μόνο μια φορά την ευκαιρία να κάνω συνέντευξη με τον τέος βασιλιά στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα πριν από πολλά χρόνια και είχε προκληθεί σ' άλλος τότε διότι δεν τον αποκάλεσα μεγαλειότατο και στο κλείσιμο της συνέντευξης του είπα «Καληνύχτα σας κύρια», το οποίο θεώρησαν πολλοί από τους βασιλικούς ότι ήταν προσβολή στο πρόσωπο του. Αντίθετα, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Στη δημοκρατία είμαστε όλοι κύριοι. Δεν υπάρχουν, με βάση το ελληνικό σύνταγμα, δεν υπάρχουν τίτλοι ευγενίας, δεν υπάρχει κανένας του οποίου το μεγαλείο να είναι μεγαλύτερο από του άλλου. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση που κατά τη γνώμη μου είναι μια καλή δήλωση σήμερα το πρωί για τον θάνατο του τέος βασιλιά, του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας. Μια δήλωση που ισορροπεί σωστά ανάμεσα στο πολιτικό και το ανθρώπινο στοιχείο. Ομιλεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός με θλίψη για την ανθρώπινη απώλεια, όμως επισημαίνει, υπογραμμίζει ότι η ιστορία θα κρίνει τον Κωνσταντίνο και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά θα τον κρίνει δίκαια αλλά και αυστηρά. Τώρα για να μην λέμε πολλά, κατά τη γνώμη μου ένα ήταν το μεγάλο λάθος του Κωνσταντίνου που τον οδήγησε και στην έξοδο. Ήταν το γεγονός ότι δέχθηκε να ορκίσει τη Χούντα. Το μετάνιωσε στη συνέχεια. Προφανώς έπαιξε ένα ρόλο εκεί και η πολιτική του απειρία. Ήταν πολύ νέος όταν ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της χώρας, όταν ανέλαβε τον θρόνο. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσε το λεγόμενο βασιλικό κίνημα, δηλαδή την προσπάθεια στηριγμένος πάνω στην στρατιωτική δύναμη του τρίτου σώματος στρατού και της πρώτης στρατιάς να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο και την Χούντα, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσε το κίνημα, το βασιλικό κίνημα, ήταν αφελής, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαρύτερη λέξη, καθώς ο νεκρός δεν δικαίωται. Ενώ έδειξε και ατολμία το 1974, όταν ο Καραμαλής επέστρεψε, εκείνος περίμενε στο εξωτερικό να σιγουρευτεί ότι τα πράγματα είναι στέρεα και δεν θα κινδυνεύσει αν επιστρέψει στη χώρα. Και έτσι έχασε το τρένο της επιστροφής του σε 2 χρόνους. Πρώτος χρόνος η ορκομοσία της Χούντας. Δεύτερος χρόνος 1974. Ο Καραμαλής γύρισε, πήρε το ρίσκο σε μια εποχή που πράγματι η Χούντα ήλεγχε ακόμη σε μεγάλο βαθμό τις ένοπλες δυνάμεις και κατάφερε έτσι να βγάλει ρίζες, παίρνοντας ένα εκπληκτικό για την εποχή ποσοστό στις πρώτες ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Ενώ ο Κωνσταντίνος παρέμεινε στο Λονδίνο, εκείνη το μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου, περιμένοντας να βεβαιωθεί ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι απολύτως ήρεμα και ασφαλή για να επιστρέψει. Για δεύτερη φορά δηλαδή επέδειξε ατολμία, επέδειξε έλλειψη ηγετικής στόφας και πυγμής. Τώρα, μεγάλη συζήτηση για την κηδεία. Αν πρέπει να γίνει δημοσία δαπάνη, αν πρέπει να είναι κηδεία με τη μέσα αρχηγού κράτους, με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει η κηδεία. Η απόφαση δεν είναι εύκολη για την κυβέρνηση και δεν είναι εύκολη κυρίως διότι η οικογένεια του Κωνσταντίνου διατηρεί συγγενικές και φιλικές σχέσεις με τους θρόνους άλλων χωρών της Ευρώπης. Και είναι πολύ πιθανό εκπρόσωποι των βασιλικών οικογενειών άλλων χωρών της Ευρώπης να θελήσουν να τον αποχαιρετήσουν στην κηδεία του. Να θελήσουν να είναι παρόντες και να αποτίσουν φόρο τιμής στον συγγενή και φίλο τους. Αυτό δημιουργεί και πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεύτερες σκέψεις. Νομίζω ότι η κυβερνητική απόφαση για το τι θα πράξουν σε ό,τι αφορά την κηδεία του τέος βασιλιά πρέπει να στηρίζεται σε 2-3 σημαντικές παραμέτρους. Μία πρώτη σημαντική παράμετρος είναι πως ό,τι γίνει δεν θα πρέπει να διχάζει τον ελληνικό λαό. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι μια απόφαση που θα δημιουργεί ένταση, ηλεκτρισμό, οξύτητα, διχασμό. Αρκετά έχει διχαστεί ο λαός μας στο παρελθόν και σε πολύ παλαιότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας για την Βασιλεία. Δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθεί ένας τέτοιος διχασμός και μια τέτοια εσωτερική σύγκρουση στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα που ο θεσμός αυτός δεν υπάρχει πλέον, που είναι μακριά, πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες μακριά. Είναι ανάμνηση που σβήνει με τα χρόνια και όσο μάλιστα φεύγουν κάποιες από τις παλαιότερες γενιές, ακόμη περισσότερο. Μια δεύτερη παράμετρος, πολιτική και αυτή, είναι ότι δεν πρέπει με την όποια απόφαση θα ληφθεί να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να παλινορθωθεί στο μέλλον η μοναρχία στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιθυμεί να υπάρχει το πολίτευμα που σήμερα έχουμε, η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, και επομένως καλό είναι να μην δοθούν ευκαιρίες στους νοσταλγούς να δημιουργήσουν περί του αντιθέτου εντυπώσεις και ατμόσφαιρα. Τώρα όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι πρέπει να επιδειχθεί ασέβεια προς τον άνθρωπο Κωνσταντίνο. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στην οικογένειά του και νομίζω ότι για παράδειγμα, λέω τώρα, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά για παράδειγμα ο χώρος του Τατοίου όπου υπήρχαν παλαιά τα ανάκτορά τους και ήταν το βασιλικό κτήμα, είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, έχει εκεί και εκκλησία νομίζω, έχει παρεκκλήσει, θα μπορούσε εκεί να αποχαιρετήσει η οικογένεια, οι συγγενείς και οι εκπρόσωποι βασιλικών οίκων να αποχαιρετήσουν εκεί με ευπρέπεια, με σεβασμό, αξιοπρεπώς τον αποβιώσαντα τέος βασιλιά. Και πάντως, όπως σωστά επισημαίνουν πολλοί φίλοι από το πρωί, ο τέος βασιλιάς ήταν και έκπτωτος. Δηλαδή, εξέπεσε του αξιώματος με δημοψήφισμα του ελληνικού λαού. Το τέος είναι όρος που χρησιμοποιούμε συνήθως για κάποιους οι οποίοι απήλθαν από ένα αξίωμα με κανονικό τρόπο, δηλαδή ολοκληρώθηκε η θητεία τους. Στην περίπτωσή μας έχουμε να κάνουμε με την απόφαση του ελληνικού λαού να βάλει τέλος στον θεσμό και να αποπέμψει τον συγκεκριμένο εκφραστή του. Because my heart can pound like thunder, and your love can set me free. Γιώργο, εννοείται τη δική μου άποψη, είπα, όχι τη δική σου. Την είπα και την υπογράφω. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη για το θέμα. χωρίς εντάσεις, χωρίς οξύτητες, σε χαμηλούς τόνους και με σεβασμό, ξαναλέω, όπως πολύ ορθά και ο Πρωθυπουργός κάνει τη διάκριση σήμερα στην σχετική δήλωσή του, με σεβασμό απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια. Γιώργο, δεν συμφωνώ καθόλου με το Γλίξμπουργκ. Εκεί έχω άλλη άποψη. Θεωρώ ότι έχει δικαίωμα κανείς να αυτοπροσδιορίζεται και η συγκεκριμένη οικογένεια έμεινε για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Όπως δεν συμφωνώ και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος τα μέλη της οικογένειας σε ό,τι αφορά την υπηκότητά τους. Δίνουμε υπηκότητα στους μετανάστες που έρχονται εδώ υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Ο συγκεκριμένος υπήρξε, καλός ή κακός, αρχηγός του κράτους για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για κάποια λίγα χρόνια. Τυπικά για περισσότερα, ουσιαστικά για πολύ λίγα. Και λέω ουσιαστικά για πολύ λίγα, γιατί όπως θα θυμάστε, μετά το κίνημα, το βασιλικό κίνημα στο τέλος του 67, η Χούντα διόρισε αντιβασιλέα και ο ίδιος ζούσε στο εξωτερικό, δεν ασκούσε τα καθήκοντά του. Αλλά ούτε με το Γλίξμπουργκ συμφωνώ, διότι ο κάθε άνθρωπος, επαναλαμβάνω, έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ο ίδιος είχε επιλέξει πώς τον αποκαλούν οι άλλοι. Και επίσης το Γλίξμπουργκ ενείχε τη διάθεση να τον μειώσει κανείς και να δείξει ότι είναι ξενόφερτος. Η οικογένεια ήρθε από έξω, αλλά έμεινε τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ώστε ακόμη και μετανάστες οικονομικοί να ήταν, θα τους είχαμε δώσει δικαιώματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Νίκο, δεν είναι λάθος η σύγκριση που κάνεις. Ένας πρωθυπουργός που χάνει τις εκλογές φεύγει από την θέση του μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και δεν αλλάζει η μορφή του πολιτεύματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλαξε η μορφή του πολιτεύματος και ο συγκεκριμένος βασιλιάς θεωρήθηκε από τους πολίτες, και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα εκείνης της εκλογικής αναμέτρησης, που βέβαια άλλη συζήτηση αυτή, το αν έγινε και σε ποιο βαθμό έγινε με έντιμο τρόπο, διότι ο ίδιος δεν ήταν στην Ελλάδα, έκανε καμπάνια από το εξωτερικό, δεν του επετράπη να έρθει και να κάνει την καμπάνια του εδώ. Όμως ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά, το 70% του λαού έκρινε ότι οι χειρισμοί του την περίοδο της Χούντας ήταν λανθασμένοι. Με τον ίδιο τρόπο που ο Χουάν Κάρλος αποθεώθηκε τότε στην Ισπανία για τους χειρισμούς του απέναντι στον Φράγκο και τη δικτατορία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καταβαραθρώθηκε πολιτικά ο δικός μας με τους χειρισμούς που έκανε επί των ημερών της επταετίας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τον Πειραιά. Παναγιώτη μου, λίγο υπερβολικό το μήνυμά σου, αλλά θα το διαβάσω χιουμοριστικά. Υπενθυμίζω, λέει ο Παναγιώτης, ότι όταν ετάφη η Φρυδερίκη στο Τατόι, ακολούθησε ο σεισμός στις Αλκιονίδες. Ελπίζω ο Κωνσταντίνος να μην μας ταρακουνήσει και αυτός. Καλημέρα και στη Χριστίνα, που λέει γιατί ενδεχομένως η ιδιωτική ταφή του Κωνσταντίνου να εμποδίσει τους βασιλικούς συγγενείς και φίλους του να έρθουν και να τον τιμήσουν εφόσον θέλουν. Δεν νομίζω, λέει η Χριστίνα, ότι η ελληνική κοινωνία αντέχει στη δεδομένη φάση να δει την κηδεία του τέως δημοσία δαπάνη. Ό,τι προσπάθεια έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να στρέψει τα φώτα προς το κέντρο και τη φιλελεύθερη αντιμετώπιση θα χρωματιστεί εκ νέου με μελανά χρώματα. Και αν και δεν πρόσκυμε στον χώρο αυτό, δεν θέλω να δω το κυβερνών κόμμα να ταλανίζεται από τέτοια στοιχεία εκ νέου στους κόλπους του.
Walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant.
Δεν πειράζει, μάνο μου, εσύ να τους αποκαλείς μεγαλειότατους, υψηλότατους κλπ. Και να διαβάσεις άλλη μία το ελληνικό σύνταγμα.
All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσύ τι πλάνα έχεις για τον επόμενο Απρίλιο, αν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ TV, αυτή την άνοιξη μπορεί εσύ και η οικογένειά σου να βρεθείτε στο Μόναχο, χάρη στο μεγάλο διαγωνισμό της Κοσμοτέ TV και του Disney Junior. Συντονίσου στα εορταστικά επεισόδια με τις νέες περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων των παιδιών και λάβε μέρος για να γίνεις ένας από τους τρεις νικητές που θα βρεθούν σε μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια Disney. Εκεί σε περιμένουν αξέχαστες εμπειρίες όπως μια μοναδική έκθεση και μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες Disney. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε το πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί και με προσκεκλημένο τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, το γραμματέα του Μέρα 25.